Të nderuar shikues, më lejani që në këtë fillim t'ju përshëndes me përshëndetjen e të gjithë muslimanve anëkën botës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shpëtimi, paqja, mëshira dhe begatia Allahut qofshin mbi ju. Mirë se po takohemi këtu sante të realizojmë emisionin e radhës nga cikli emisioneve Produktet e ndaluara. Juve të nderuar teleshikues, gjatë javëve të kaluara, keni pasur rastin t'i përcillni ligjërimet dhe shpjegimet e hoxhallarëve të ndryshëm në lidhje me disa praktika, veprime dhe sjellje që nga këndvështrimi islam trajtohen si të ndaluara. Madje jo vetëm të ndaluara, por nga mëkatet më të mëdha që mund t'i bëj njeriu. Prandaj edhe nga këtu lindi emërtimi i këtij cikli të emisioneve me këtë titull, i cili padyshim ndoshta ka hise edhe aspekti metaforik i domethënies së tij. Produkte të ndaluara. Për shkak se hoxhallart flasin rreth disa veprimeve, sjelljeve apo praktikave të cilat në fakt njerëzit i veprojnë, i praktikojnë ato, i manifestojnë, me një fjalë i prodhojnë, e nuk janë të drejta që ato të veprohen, dhe nga vështrimi islam konsiderohen si të ndaluara. Si do shtjetë, pa ju vonuar më shumë, neve do të kalojmë me njëherë në temën e kësaj nate, dhe do të fillojmë të flasim për një produkt të ri, i cili është i ri në këtë cikël të emisioneve, por në fakt është një veprim dhe është një praktik që është shumë e vjetër. Fjala është për një mëkat i cili me të vërtet i bën zemrat e smura. Një mëkat të cilin të vjetrit e quanin thithësi i gjakrave të njerëzve. Një mëkat i cili e qërënjos bereqetin nga sipërfaqja e tokës. Fjala është për mëkatin i cili personi i cili e bën atë veç se i ka shpall luftë Zotit të plotfuqishëm. Mendoj se të gjithë ju e keni parasysh se për cilin mëkat është fjala. Po, është fjala për mëkatin e kamatës. Një mëkat i cili ka vërshu të gjitha shoqërisë posaçërisht në kohën bashkohore. Një mëkat që është futur në rrënjët e shoqërisë njerëzore në përgjithësi. Dhe fatkeqësisht një mëkat i cili gjithashtu ka vërshuar edhe familjet muslimane në për tërë botën. Do të flasim për kamatën. Por të nderuar teleshikues, të ndalemi pak dhe t'i dëgjojmë disa pjesë nga fjala e Allahut të Larësuar, nga Kurani i Famlar, të shohim se çfarë thot Allahu i Madhruar për mëkatin e kamatës. Pra, së bashku t'i ndjekum këto ajete. Të ndëruar shikues, këto ishin disa nga ajetet në të cilat Allahu i Larësuar flet për dëmin e kamatës dhe tregon apo na e tërhek vërejtjen që të heqim dorë nga ky veprim. Gjithashtu, në fund të këtyre ajeteve, Allahu i Larësuar na e tërhek vërejtjen se pa dyshim personi i cili vazhdon të punoj me këtë mëkat dhe nuk heq dorë nga kjo, atëre ta kuptoj se ky person veç se i ka shpall luft Allahu të madhruar. Ndoshta pyetja që se cili në këtë moment do të ashtronte do të ishte se pse vall Islami e ndaloj kamatën. Pasuria është një gjë me vlerë, e vlefshme, e shmueshme, por duhet ta dim atë se vlera e pasurisë nuk është në vetë vete. Por ajo në fakt përdoret për të bërë vlerësimin e punës, mundit dhe prodhimtarisë së njerëzimit në përgjithësi. Prandaj edhe nuk lejohet që kjo pasuri të ngrihet vlera, të shumohet ashtu pa u realizuar shtimi realisht edhe në punë, në prodhimtari dhe në biznes. Prandaj edhe nuk lejohet që kjo pasuri të ngrihet vlera dhe të shumohet ashtu pa u realizuar paralelisht edhe shtimi në punë apo prodhimtari. Dhe mu këtu qëndron poenta e ndalimit të kamatës, pasi që shtimi i cili realizohet gjatë kamatës është një shtim që realizohet pa kompenzim, pa prodhimtari. Është një thënje e njohur se paraja nuk e pjell paran, në kuptimin nuk e shumon, nuk e lind atë, por prodhimtaria, zhvillimi i bizneseve, angazhimi është ajo që e shumon dhe e rrit vlerën e paras. Në kohën bashkohore, krahas termit kamat, përdoren edhe disa terme tjera si kurse fajde apo interes. Edhe këto terme janë më shumë të përhapura në fushën e ekonomisë dhe bankave. Mirë po nga këndvështrimi islam, të gjitha këto terme i nënshtrohen rregullave dhe dispozitave të cilat e vërtetojnë se a kryhen në ato transakcione veprime të cilat trajtohen nga vështrimi islam si kamat apo jo. Prandaj, themi se vetë emërtimi i një transakcioni me një term të caktuar që në shqyqim të parë nuk përmendet kamata, nuk qënë pesh, por shikohet esenca dhe natyra e ati transakcioni. Prandaj, në islam, çdo shtim i cili realizohet sigurt, pa kompenzim, konsiderohet kamat që duhet t'i largohemi asaj. Kjo është kështu në të gjitha llojet e transakcioneve, pa marrë parasysh a janë marrëdhënie tregtie apo huamarrje e kështu me radhë. Gjithashtu, duhet ta kemi parasysh edhe atë të nderuar vëllezër dhe motra, se kamata është një veprim që në botë fatkeqësisht në kohën tonë bashkohore ka marrë për masa të gjëra. Njerëzit në të gjitha shoqëritë punojnë dhe i realizojnë marrëdhëniet e tyre në mes vete, të ndërtuara do thotë këto marrëdhënie në llogaritje të intereseve dhe kamatave. Fatkeqësisht luftimin e këtij vesi dhe këtij veprimi i cili vazhdimisht është duke u përhapur sa më shumë, nuk e kundërshton edhe nuk i ka dalë përballë askush nga sistemet ekzistuese në kohën bashkohore përveç sistemit islam. Madje edhe shumë njerëz, qofshin nga muslimanët, por edhe nga jo muslimanët, mendojnë se islami është feja e vetme dhe sistemi i vetëm njerëzor në këtë botë i cili e ndalon kamatën. Por në fakt, ashtu si do të kuptojmë pak më vonë, do të shohim se kjo nuk është e sakt. Prandaj, në vazhdim, do të flasim rreth një historiku të shkurtër në lidhje me kamatën, të shohim se çfarë qëndrimi mbajnë të tjerët, jo vetëm muslimanët dhe islami, por edhe sisteme tjera, edhe fet e religionet tjera karshi kamatës. Edhe ta shohim se edhe përkundër pretendimit apo mendimit të atyre njerëzve se islami është i vetmi që e ndalon kamatën, ta shohim se ky pretendim nuk është i qëndrueshëm. Koncepti i kamatës ka një histori bukur të lashtë të nderuar shikues. Mirë po e veçanta e krejt kësaj është në atë se të gjitha shkrimet e vjetra e trajtojnë atë si të urryer dhe të ndaluar. Ndoshta shkrimi më i vjetër dhe më i lashtë i cili flet apo në të cilin përmendet kamata është shkrimi i kohës së faraonëve, legjislacioni i faraonit Buhures nga familja e 24 e faraonëve. Në të shumë qartë vërtetohet se kamata është një veprim i ndaluar dhe e urryer. Pastaj gjithashtu edhe nëse shkojmë në kohrat e mëvonshme që padyshim janë të hershme në lidhje me trajtimin e kamatës, atëre e shohim se edhe filozofët e vjetër, ata grek, si kurse Aristoteli dhe Platoni, e trajtojnë atë si gjë të ndaluar dhe që duhet njeriu t'i largohet asaj praktike. Prandaj, edhe Platoni te libri Republika dhe Republika apo Shteti dhe gjithashtu Aristoteli te libri Politika e ndalojnë marrjen e kamatës. Ata të cilët i kanë lexuar këto dy libra e shohin qartë se çfarë qëndrimi mbajnë këta dy filozof në lidhje me kamatën. Gjithashtu edhe në kohën e Romakëve tregohet se ata e kanë trajtuar përdorimin e kamatës si një gjë të ndaluar edhe kanë kërkuar nga njerëzit t'i largohen kësaj praktike. Prej më të zëshmëve në këtë ka qenë oratori i shquar roman Marcus Cicero, i cili në shkrimet dhe në ligjërimet e tia shpesh her e denoncante këtë veprim dhe deklarohej se është një veprim i shëmtuar. Kështu është qëndrimi i atyre shkrimeve më të lashta në lidhje me kamatën dhe përdorimin apo të punuarit me të. Po gjithashtu edhe në kohrat më të vonshme, duke fillu nga shpalljet më të hershme nga ana Allahut të lartësuar, që nga koha kur Allahu i plotfuqishëm i zbriti librat e më hershme, këto libra kanë pas qëndrim rigoroz në lidhje me kamatën. Prandaj kjo vërtetohet edhe në dhjatën e vjetër, po gjithashtu edhe në dhjatën e re. Për këtë kuptohet se edhe në fen e hebrejve vërtetohet se përdorimi i kamatës ishte e ndaluar. Madje ekzistojnë disa citate në dhjatën e vjetër që decidivisht refuzohet marrja e kamatës dhe u tërhiqet vërejtja pjestarve të këti besimi të bashkëpunojnë me fitime kamatare. Mirë po më vonë, kur këto shkrimet e shenjta i nënshtruan, falsifikimit dhe ndryshimit, atëre e shohim se tek hebrejt ka ndryshu edhe qëndrimi i tyre në lidhje me kamatën. Prandaj te ta tani në fen hebreje, parim është se kamata është e ndaluar në mes të qifutit dhe qifutit, por ajo lejohet në mes të qifutit dhe jo qifutit, pra dikush tjetër që nuk është qifut. Kështu qëndron dhe kështu veprojnë qifutet në praktikat e tyre. Për këtë veprim, Allahu i Larësuar i denoncon hebrejt dhe u atërhek vërejtjen se ky është një nga devijimet të cilat kanë shkaktu, do thot hebrejt, fesë tyre. Allahu i Larësuar thot, dhalika bi annahum qalu leysa alejna fil ummiyina sabil. Po thot Allahu i plot fuqishëm, kjo është kështu pasi që ata, është fjala për hebrejt, thonin nuk kemi kurfar përgjegjësie ndaj, është fjala ndaj pasurisë që u marrim të paditurve. Dhe këtu të paditurit janë të gjithë ata të cilët nuk janë hebre. Kështu Allahu i Larësuar tregon apo na e përcjell pretendimet e tyre, duke i quajtur të gjithë të tjerë të cilët nuk janë hebre të paditur dhe duke ja legalizuar vetes e tyre pranimin e kamatës nga njerëzit tjerë të cilët nuk janë hebre. Gjithashtu, në kohën bashkohore, vrehet se ky veprim dhe kjo praktik e hebrejve është e përhapur jashtë mase dhe e shohim se ata punojnë dhe ngrisin marrëdhënie transakcione dhe tregti të ndryshme me të cilat nënkuptohen edhe fitimet kamatare, por ata e bëjnë me pjesëtarët e feve tjera dhe nacionaliteteve të tjera, kurse ata në mes veti nuk e legalizojnë që të punojnë dhe të kenë transakcione të ndërtuara me kamat. Ky është në formë do thotë të shkurt qëndrimi i besimit hebre, ashtu siç ka qenë në kohrat e lashta, në kohrat e hershme të shpalljes dhe ashtu siç është pas nënshtrimit të këtyre shkrimeve të shenjta, gjithsesi do thotë dhjatës së vjetër, pasi që i janë nënshtruar falsifikimit dhe devijimit. Gjithashtu, edhe në fenë krishtere, nëse i kthehemi citateve të dhjatës së re, Biblës, e shohim se kamata trajtohet si endaluar, si një veprim shumë i urrejtur, si një gjë të cilën besimtari krishter i sinqert duhet i largohet në çdo formë. Këto citatet në lidhje me këtë, në dhjatën e vjetër, gjithsesi në Bibël, janë të shumë, dhe neve nuk do t'ju ngarkojmë, dhe neve nuk do t'ju mundojmë në përcjellin e tyre, pasi që këto janë të njohura për të gjithë, posaçërisht për ata të krishterë të cilët e lexojnë Biblën dhe kanë pakës njohuri në lidhje me qëndrimet e fesë krishtere rreth marrjes apo dhënjes së kamatës. Gjithashtu edhe njohës dhe dietarë të ndryshëm të fesë krishtere, posaçërisht ata më të hershmit, vërtetohet se ata mbanin një qëndrim rigoroz karshi kamatës. Kështu tregohet se Toma Akwini, një nga krishterët e vjetër, i cili në vitin 1225, do thot ka jetu në vitin 1225-1274, vërtetohet në shkrimet e ti se si u atërhiqte vërejtjen pjestarve të fesë krishtere që të mos punojnë me kamat. Pastaj gjithashtu edhe themeluesi i kishës protestante, Martin Luteri, të regohet se mbante një qëndrim shumë rigoroz në lidhje me kamaten. Ndërsa skopari krishter në një rast thoshte, kush thot se kamata nuk është mëkat, logaritet dezertor dhe se ka dalë prej fes. Pra është për qëllim, ka dalë prej fes krishtere. Pra kështu është qëndrimi i fes krishtere së hershme në lidhje me kamatën dhe të punuarit me të në mes të njerëzve. Dhe bota krishtere për kohë të gjatë ka vazhduar të mbaj këtë qëndrim në lidhje me kamatën dhe përdorimin e saj në marrëdhëniet apo transaksionet të ndryshme. Ata gjithashtu mbanin edhe një qëndrim jo përfillës, madje edhe shumë qortus ndaj hebrejve të cilët ja legalizonin vetes marrjen e kamatës. Këtë e vërtetën shumë qartë edhe një shfaqje teatrale të cilën e kishte shkruajtur Shakespeare-i viteve apo ka fundi i shekujve 16 me titull Tregtari i Venedikut. Në këtë shkrim apo në këtë vepër teatrale, Shakespeare-i e zgjedh një personazh që ishte qifut hebre dhe kishte pasuri të madhe, por që punonte me të tjerët që ishin jo hebrej dhe u japte atyre hua që me kamat edhe fitonte në kurrizin e të tjerëve që ishin më të ulët se ai për nga klasa shoqërore dhe i shfrytëzonte dobësitë dhe pamundësitë e tyre që të arri deri tek pasuria. Mirë po, fatkesisht, kohëve të mëvonshme, kur kamata filloi të përhapej më të madhe, edhe njerëzit, jo për nga pretendimi se kjo është e lejuar, por nga dëshira dhe epshi për të grumbulluar pasuri sa më shumë, atëherë filluan shumë të krishter të mbajnë apo ta lirojnë të mbajnë një qëndrim pakës më liberal në lidhje me marrjen apo dhënjen e kamatës. Prandaj vërtetohet se viteve kur ka ndodhur do thot revolucioni francez në vit 1789, pas këtij revolucioni fillojnë ato kodifikimet e para në kushtetutat evro-krishtere në lidhje me marrjen apo dhënjen e kamatës. Dhe kështu e shohim që në vitin 1808 Franca përcakton një sasi të kamatës prej 5 deri në 7, e cila lejohet të merret gjatë transaksioneve tregtare të ndryshme. Por ky lejim kushtëzohet që mos t'i te kalohet do thot përqindja dhe trajtohet si e jashtë ligjshme te kalimi i kësaj përqindje. Pastaj gjithashtu edhe më vonë, në vitin 1935 në Francë, nxirret një ligj i cili përcakton se kush përfiton nga kamata jashtë shumave të kufizuara, llogaritet se ka shkelur ligjin. Ndërsa në legjislaturën italiane, Kodi penal numër 644 vërteton se ai i cili punon me kamat jashtë shumës së planifikuar apo përcaktuar nga shteti, ai llogaritet se ka shkelur ligjin. Kështu do thot të nderuar shikues, ka filluar edhe pse siç e pam do thot në këto shtjellime edhe në fen krishtere, por edhe në fen hebreje, madje edhe në kohrat e lashta, e shohim se si të gjithë njerëzit dhe të gjitha ato ligje të cilat ju përmbaheshin njerëzit mbanin një qëndrim kritik, refuzus përballë përdorimit të kamatës. Mirë po e shohim se si më vonë, me kalimin e kohës dhe me nënshtrimin e këtyre librave dhe ligjeve që ju nënshtruan me një fjalë falsifikimit dhe devijimeve, atëherë e shohim se si edhe të krishterët, por edhe hebrejt bëjnë, do thot, lirime në përdorimin e kamatës dhe tani e shohim se si në kohën bashkohore, madje kjo problematik tek ata nuk diskutohet fare, se a është e lejuar një veprim i tillë apo nuk është i lejuar, por të gjithë pa dallim se kush është dhe çfarë niveli të përkushtimit ka ndaj fes, do thot e lejon kamatën dhe i konsiderojnë të gjitha format e transakcioneve të cilat realizohen duke u ndërtuar me përfitime kamatare se janë të lejuar. Me gjithate, duhet ta përmendim edhe atë se me gjithë këto lejime dhe liberalizime, shohim se të gjithë ata njerëz, pa marë parasysh për katësis fetare apo ideologjike, e shohim se si prap vedia njerëzore nuk ka arritur të shlirohet nga urrejtja e kamatës dhe konsiderimit të saj si një vepër jo e mirë, si një vepër e ndyër, si një vepër e cila shpien dhe thot në fesad, që së themi ne, në shkatrim dhe në çrregullim të një shoqërie. Kjo do të thotë është e qartë në zemrat e të gjithë njerëzve dhe për këtë nuk ka nevojë të hulumtojmë shumë. Nëse i kthehemi ndërgjegjes së secilit dhe e pyesim në ndërgjegje e pyesim këtë ndërgjegje se çfarë qëndrimi do të duhej të kishte karshi atyre manipulimeve apo transakcioneve të cilat realizohen në mes të njerëzve dhe japin njerëzit hua të tjerëve të cilat kanë nevojë edhe janë në vështërsi dhe të pasurit fitojnë në kurrizin e të varfërve, të gjithë njerëzit e refuzojnë këtë praktik dhe e konsiderojnë si një gjë të shëmtuar që duhet të largohet nga shoqëria që dëshiron të jetë përparimtare dhe e pasër. Megjithatë, kjo ende vazhdon të jetë përditshmëri e këtyre shoqërive. Pastaj, ndoshta është e nevojshme ta përmendim edhe këtë, pasi që fatkeqësisht në shoqërinë tonë shumë njerëz e përmendin edhe kanunin e lekës së dugagjinit si një kanun që disa prej njerëzve mbajnë një lloj qëndrimi respektus, me një fjalë do thotë kanë një lloj konsiderate në lidhje me kodet dhe ligjet të cilat i përmban ky libër, ta cekim edhe atë se edhe vetë kanuni i lek dukagjinit e ndalon kamatën. Dhe ekzistojnë citate që qarta dhe mund t'i ktheheni edhe ju, ai i cili e posedon do thotë këtë libër në shtëpinë e tij apo edhe në për vende të ndryshme, mund t'u kthehet citateve në të cilat flitet rreth huamarrjes dhe huadhënjes, aty në formë decisive vërtetohet se nuk i lejohet një njeriu të jap para një shumë të caktuar dhe kur t'i kthehet ai borx aty të marr më shumë se çka dhën, po patjetër duhet të marr aq sa ka dhën. Dhe kjo gjindet në këtë libër dhe ju lirisht mund t'i ktheheni edhe të ta vërtetoni këtë gjë. Prandaj i përmenda këto shembuj apo këto informacione për me u bër juve me dije të nderuar teleshikues se qëndrimi i kamates apo qëndrimi islam karshi kamates nuk është një qëndrim që ndoshta shumë prej njerëzve e konsiderojnë se është një qëndrim të themi individual apo vetëm e këti sistemi, vetëm i sistemit islam dhe të gjitha sistemet dhe ligje tjera e lejojnë përdorimin e kamatës. Kjo nuk është e sakt. E sakta është se të gjitha shkrimet më të vjetra, por edhe ato besime dhe religione që i pasojnë njerëzimi në përgjithësi sot në bot, të gjitha mësimet e tyre refuzojnë përdorimin e kamatës edhe e konsiderojnë atë si një veprim të ndaluar që duhet t'i largohemi asaj. Por, fatkesisht, me gjithë këto, prap në balavacimin e këti ekspazioni që po vazhdon të merë për masa sa më të mëdha në të gjitha shoqëritë. Madje edhe në shoqëritë muslimane vazhdon ende sistemi islam, ligjet islame t'i bëjnë ball, apo themi edhe ndoshta ta sfidojnë tër atë aparatur e cila funksionon sot në botën bashkohore dhe i realizon ato sisteme dhe marrëdhënie e transakcione duke përfituar kamata të majme nga këto transakcione, megjithatë Islami mundohet të mbaj qëndrim qortus, qëndrim refuzus, qëndrim që mundohet ta ngris zërin dhe ta ndaloj do thot kët ekspansion e cila ka fillu do thot të përhapet me të madhe në të gjitha shoqëritë. Edhe pse për cilin do thot ta kem parasysh edhe atë që do të flasim ndoshta në emisionet në vazhdim, që në kohrat posaçërisht ata të cilët janë në rrjedha e shohin se i tër ky ekspansion dhe i tër ky po e quajm përparim në kuptimin negativ, për arsye se i tër sistemi i cili është i realizuar sot dhe funksionon në botën bashkohore, posaçërisht do thot sistemi bankar si nerv apo si damar i zhvillimit të gjithë këtij sistemi e ka do thot kamatën e cila e mban në jetë dhe ne e kemi parasysh ato kriza të cilat kanë ndodhur në shumicën e vendeve perëndimore dhe të gjithë apo shumica e atyre ekonomistëve, analistëve ekonomik të cilët i kanë vlerësu këto kriza, kanë ardhë në përfundim se problemi kryesor në tërë këtë krizë qëndran në qasjen dhe formën se si është fut kamata në çdo transakcion i cili realizohet në kohën bashkohore. Të nderuar shikues, të flasësh për kamatën ka shumë çfarë të thuhet. Dhe neve në këtë emision jemi munduar t'i bëjmë një hyrje atyre dispozitave dhe çështjeve të cilat do t'i elaborojmë dhe do të flasim rreth tyre në emisionet e ardhshme. E kuptuat se në këtë emision u munduam të bëjmë një vështrim historik në lidhje me qëndrimin e njerëzimit karshi kamatës. Dhe me lejen e Allahut në emisionet e ardhshme do të fillojmë ta shtjellojmë atë dhe qartësojmë se pse në fakt Islami e mban dhe vazhdon ta mbaj këtë qëndrim rigoroz karshi përdorimit të kamatës. Do të shohim se cilat janë ato urtësi që njerëzimi përfiton nëse largohet nga përdorimi i kamatës. Dhe gjithashtu do të flasim edhe për shumë çka tjetër në lidhje me kamatën dhe rreth kamatës. Prandaj ju lëm në emanetin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.